Qirg'iziston prezidenti farmoni bilan fuqarolik berilgan xorijliklar turli millat vakillaridan iborat. Ularning orasida etnik qirg'izlar, o'zbeklar, tojiklar, uyg'urlar, ruslar, ukrainlar, pokistonliklar, afg'onlar va hatto afrikaliklar ham bor. Fuqarolik berilganlarning 246 nafari O'zbekistonning sobiq fuqarolaridir. Ularning ko'pchiligi etnik qirg'izlar. Ayni paytda avval O'zbekiston fuqarolari bo'lgan rus va ukrain millatiga mansub bir qator shaxslarga ham Qirg'iziston fuqaroligi berilgan. Qirg'iziston fuqaroligini olganlar ro'yxatida sobiq o'zbekistonliklar ko'pchilikni tashkil etsa-da, bu dengizdan bir tomchi xolos. O'shdagi Farg'ona vodiysining chegara bilmas yuristlari nodavlat tashkiloti o'tgan yili Qirg'izistonga turmushga chiqqan 10 mingdan ortiqroq o'zbekistonlik ayol 10-15 yildan beri fuqarolik ololmayotgani to'g'risidagi ma'lumotlarni tarqatgan edi. Bundan 15 yil avval Namangandan Jalolobodga kelin bo'lib tushgan Mahfuza Ashuraliyeva ham mana shunday fuqaroligi yo'q ayollardan biri. U Qirg'izistonga turmushga chiqqani sababli O'zbekiston fuqaroligidan ajragan, lekin shu kungacha unga Qirg'iziston fuqaroligi ham berilmagan.
Ismi Mahfuza. Qirg'izistonga kelin bo'lib tushganimga 15 yil bo'ldi. 4 ta farzandim bor. Pasportim yo'q. Nisha Qirg'iziston deyman, menga ham pasport bersa.
Deydi Mahfuza. Qirg'izistondagi tinchlikni saqlovchi ayollar tashkilotining vakili Jamila Qaparovaning aytishicha, fuqaroligi bo'lmagan ayollar haq-huquqsiz yashashga mahkum etilgan.
Hozir dokumenti yo'q, pasobiy olmay, polnoценный здравоохранениеga доступ yo'q.
Hujjati bo'lmagani uchun ular to'laqonli tibbiy yordam, ta'lim va nafaqa pulidan mahrum bo'ladi, deydi Jamila Qaparova. Shu bilan bir qatorda O'zbekistonga turmushga chiqqan, lekin bu mamlakat fuqaroligiga qabul qilinmagan va natijada O'zbekistondan chiqarib yuborilgan ayollar ham bor. Tinchlikni saqlovchi ayollar tashkiloti birgina O'sh viloyatining Aravon tumanida 300 nafar mana shunday ayol borligini, O'zbekistondan chiqarib yuborilganlar soni bolalarni qo'shib hisoblaganda 2 mingga yetib qolishini aniqlagan. Qirg'iziston prezidentining fuqarolik berish to'g'risidagi farmonida nomi tilga olinganlar orasida Qirg'izistonda tug'ilib, biroq O'zbekistonga turmushga chiqqan va u yerda fuqarolik ololmay o'z yurtiga qaytib kelgan ayollar ham bor. Biroq fuqarolik olganlar ro'yxatida O'zbekistondan Qirg'izistonga turmushga chiqqan ayollar to'g'risidagi ma'lumotlarni topa olmadik. Mutaxassislarning aytishicha, Qirg'iziston fuqaroligini olish uchun o'z vatanidagi propiskadan chiqib, Qirg'iziston hududida 5 yil yashash shart bo'ladi. Buning uchun esa Qirg'iziston fuqaroligiga nomzod ko'p yillik yashash vizasiga ega bo'lishi lozim. Ammo Qirg'izistonda bu ishni amalga oshirish mexanizmi noaniq va O'zbekistonda bu yo'nalishdagi hujjatlarni rasmiylashtirish o'ta murakkab bo'lgani uchun ham bu ikki davlat fuqarolaridan biriga turmushga chiqqan 10 minglab ayollar osmon va yer o'rtasida muallaq yashamoqda, deyishadi ekspertlar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.